yil boshida namozxona ochilgan edi. Parlamentdagi 120 deputatdan 20-tasi namoz o'qishi ma'lum qilingan. Almazbek Atambayevdan tashqari Qirg'iziston hukumatidagi 3 vazir ham 5 mahal namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning yangi prezidenti Almazbek Atambayev hayit namozi kuni dindorlar bilan bir safda turib namoz o'qidi. Shohdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Qirg'izistondagi Janerik Apta gazetasi xalqaro janjal sababchisiga aylandi. Isroil rasmiylari qirg'iz tilida nashr etiladigan mazkur gazetani antisemitizmda ayblab, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga nota yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Bishkekdan.
Bishkekda nashr etiluvchi Janrik Apta gazetasida chop etilgan Qirg'iz zaminida yahudiylar maishati deb nomlangan maqola Isroilning Qozog'iston va Qirg'izistondagi elchixonasi noroziligiga sabab bo'ldi. Gazetaning 1-sahifasida 5-telekanalda yahudiylar tantanasi deb nomlangan kollaj va 2-sahifada e'lon qilingan Qirg'iz zaminida yahudiylar maishati sarlavhali maqolada Bishkekdagi nufuzli 5-axborot telekanali yahudiylar tomonidan egallanib olingani, yahudiylar bu kanaldan Qirg'iziston milliy manfaatlari yo'lida emas, yahudiylar manfaati yo'lida foydalanayotgani haqida gap boradi. Mazkur maqola yuzasidan Isroilning Qozog'iston va Qirg'izistondagi elchixonasi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi jo'natgan.
Nota действительно получена и МИД примет соответствующие действия в рамках своей компетенции.
Ha, biz bu notani qabul qilib oldik. Tashqi ishlar vazirligi bu nota asosida o'z vakolatlari doirasida choralarni ko'radi, dedi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Lira Sobirova. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Uchqun Karimov esa Janrik Apta gazetasiga nisbatan jinoyat ishi ochish chorasi ko'rilayotganini aytdi.
Statiyada ulutlararalik chirtataqqa bog'langanimizdan Qirg'iz Respublikasining ulutli qovsik mamlakat komitetiga jibergenmiz.
Gazetadagi maqolalar millatlararo nizo chiqarishga qaratilgan bo'lgani uchun uni tekshirish Milliy xavfsizlik qo'mitasiga topshirildi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu maqolani qanday yozilganini tekshirib, uni ekspertiza qilishi lozim. Agar maqolada millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi holatlar borligi aniqlansa, unda jinoyat ishi ochiladi, dedi Uchqun Karimov. Ayni paytda Janrik Apta gazetasi rahbariyati maqola millatlararo nizo keltirib chiqarishga qaratilmaganini, maqolada yahudiy millatini haqorat qilish niyati bo'lmaganini iddao qilmoqda. Gazeta rahbariyatiga ko'ra, Bishkekdagi 5-axborot kanali avval Asqar Akayev, keyin Qurmonbek Bakiyev oilasiga tegishli bo'lgan. O'sha davrda ham, hozirgi kunda ham 5-kanalga yahudiylar millatiga mansub odamlar rahbarlik qilgani Janrik Apta gazetasi mutasaddilarining g'ashini keltirgan. Qirg'izistonlik media mutaxassislar esa Janrik Apta gazetasi maqolasida Qirg'izistondagi barcha tashkilotlarni faqat qirg'izlar boshqarishi kerak, yahudiylar va boshqa millat vakillari esa ularga faqat xizmat qilishi lozim degan g'oya ilgari surilganini aytadilar. Bishkekdagi jurnalistlar jamoatchilik birlashmasi rasmiysi Meri Bekeshova o'zga millat vakillari kamsitilgan va millatlararo nizo qo'zg'ashi mumkin bo'lgan maqolalar qirg'iz tilli boshqa gazetalarda ham tez-tez nashr qilinayotganini afsus bilan ta'kidlaydi.
Center informatsionnego prava degan uyum bor-da, biz o'sha shekilli uyum ulutaralik qavlishuvlarni
Qirg'izistonda axborot olish huquqiy markazi degan tashkilot bor. Mazkur tashkilot bir oy davomida qirg'iz tilidagi gazetalarda millatlararo munosabatlar yoritilgan maqolalarni monitoring qildi. Monitoring natijasida qirg'iz gazetalarida millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi va boshqa millat vakillarini kamsituvchi maqolalar ko'plab nashr qilinayotgani aniqlandi, dedi Meri Bekeshova. Isroil tomoni shu bilan 20 yil davomida 2-marta Qirg'izistonda nashr etiluvchi gazetani yahudiylarni kamsitganlikda ayblamoqda. Mustaqillikning 1-yillarida Isroil antisemitizmda ayblagan Bishkekdagi rus tilida nashr etiluvchi Svobodnoye Itogi gazetasi yopilgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz ham mintaqadan olingan, Tojikistondan. Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik 2 uchuvchi 8,5 yildan muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi qaroriga ko'ra, ular boshqargan An-24 rusumli 2 uchoq va taxminan 230 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ehtiyot qism Tojikiston foydasiga musodara qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi Rolkan Investment LTD uchuvchilari rossiyalik Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoga 10,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ammo mahkamaga raislik qilgan sudya Timur Boboyevga ko'ra, Tojikistonda qabul qilingan avto to'g'risidagi qonun talabiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yildan qisqartirildi. Mahkama hukmiga binoan rus uchuvchilari jazoni kuchaytirilgan tartibdagi koloniyada o'taydi. Undan tashqari, mahkama Sadovnichi va Rudenko 4 yil muddatgacha uchuvchilik huquqidan mahrum qildi. Vladimir Sadovnich va Aleksey Rudenko Tojikiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi: kontrabanda, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlikda ayblanib, shu yil 12 martidan milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Ayni paytda rus uchuvchilari Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi hukmi adolatsiz bo'lganini aytmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi elchisi maslahatchisi Dmitriy Kabayev esa mahkama hukmidan tushkunlikka tushganini bildirgan. Zero uningcha Rossiya elchiligi mahkama adolatli va birodarlarcha hukm qabul qilishiga umid qilgan edi. Rossiya tomoni sud hukmini o'zgartirish uchun barcha kuch va imkoniyatlarini ishga soladi. Biz o'z fuqarolarimiz huquqlari va ularni ozod etish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'ramiz, dedi rossiyalik diplomat Kabayev. Sudlanganlar oqlovchisi G'ulom Boboyev ham sud hukmidan noroziligini bildirar ekan, hukm ustidan albatta yuqori instansiyalarga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qilajagini ta'kidladi. Ular Qo'rg'ontepa shahar aeroportiga qasddan qo'nganlari yo'q, balki bu holat samolyotda yonilg'i tugagani bilan bog'liq. Biz sud hukmini bekor qilish uchun albatta yuqori instansiyalarga shikoyat qilamiz, dedi advokat Boboyev. Ayni paytda tojikistonlik soha mutaxassislari Sadovnich va Rudenko boshqargan samolyotlar Tojikistonda qaydga olinmagani sababli bu mamlakat hududidagi aeroportlarga qo'nish huquqiga ega bo'lmaganini aytmoqdalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Sadovnich va Aleksey Rudenko Rolkan Investment LTD shirkatiga tegishli uchoqlar kapitanlari bo'lgan. Bu shirkat Buyuk Britaniyaning ofshor hududida qayddan o'tgan va u kimga tegishli ekani noma'lum. Shuningdek, ana shu shirkatga tegishli An-24 rusumli ikki samolyot 2008 yildan buyon hech bir rasmiy ruxsatsiz Afg'oniston hududida faoliyat qilib yurgan. Rolkan Investment LTD shirkati mas'uli Valeriy Pfeffer, Sadovnich va Rudenko 3 yildan buyon mazkur shirkatda shartnoma asosida ishlayotganlarini aytadi. U uchuvchilar uchoqlarda NATO'ga tegishli oziq-ovqat mahsulotlarini Afg'onistonga yetkazib berib turganini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan kuni bu ikki uchuvchi Tojikiston hududiga Afg'onistondan kirib kelgan bo'lgan. Aslida mustaqil tahlilchilar rus harbiylarini tojik-afg'on chegarasiga qaytarish va shunga o'xshash iqtisodiy siyosiy masalalar atrofidagi bahslar bois so'nggi bir necha yil ichida Rossiya va Tojikiston munosabatlari ancha sovuganini aytmoqda. Tahlilchilarning fikricha, Qo'rg'ontepa mahkamasi chiqargan hukm Rossiya va Tojikiston aloqalariga yanada salbiy ta'sir qilishi mumkin. Rus fuqarolariga nisbatan bunday hukm albatta Rossiya tomoniga yoqmaydi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yana ham chigallashib ketishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Davlat Usmonov. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, uchuvchilar ustidan chiqarilgan hukm hech qanday siyosiy xususiyatga ega emas. Har yili yuzlab tojikistonliklar Rossiya hududida hibsga olinadi va uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum qilinadi. Lekin bu holat Rossiya va Tojikiston munosabatlariga hech qancha ta'sir qilgani yo'q. O'ylaymanki, ikkala uchuvchi taqdiri bilan bog'liq holat ham faqat huquqiy xususiyatga ega xolos, deydi tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston hududida hibsga olingan rossiyalik ikki uchuvchi 8.5 yildanga qamaldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Va so'nggi xabarimiz Moskvadan olingan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubovning Rossiya rasmiylari ustidan topshirgan shikoyat arizasini to'liq qondirdi. Yevropa sudi siyosiy qochqin Umid Yoqubovga qochqinlik maqomi berilmagani va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Hukmga ko'ra, Rossiya hukumati endi 1,8 million euro miqdorida jarima to'lashi shart. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
8-noyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi birdaniga 3 shikoyat arizasi yuzasidan Rossiya hukumatiga qariyb 87 million euro miqdorida jarima soldi. Jumladan 1,800 euro Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilish xavfi ostida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Umid Yoqubovga topshiriladi. Strasburg sudi Rossiyani Yoqubovning sud xarajatlarini qoplashga yetarli miqdorda jarimaga tortdi, dedi Ozodlikka inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida Umid Yoqubovning manfaatlarini himoya qilgan
адвокат Кирилл Каратеев.
1800 евро присуждено в отношении судебных расходов и издержек. То есть присуждение морального и материального ущерба ограничено декларацией о нарушении.
Суд харажатларини қоплашга 1800 евро ажратилди. Яъни маънавий ва моддий зарар борасидаги талаблар ҳуқуқбузарлик ҳақида декларатсиянинг эълон қилиниши билан чекланди. Бунга ўхшаш Муминов ёки Камалиев ишларидан фарқлироқ, суд қонунбузарлик ҳолати содир бўлмаган дея қарор қилди. Биз суддан 14 000 евро миқдорида жарима солинишини талаб қилган эдик, деди адвокат Кирилл Каратеев. Ҳимоячи оммавий ахборот воситаларида Европа суди қарорига кўра Умид Ёқубов фойдасига Россиядан 14 000 евро тавон ундирилгани тўғрисида пайдо бўлган хабарлар haqiqatga mos emasligini qo'shimcha qildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov ishi yuzasidan chiqargan hukmi unga Rossiyada qochqinlik maqomi berilishiga asos bo'lishi mumkin, deb qo'shimcha qildi Yoqubovning Strasburgdagi himoyachisi Kirill Karateyev. 2009-yilda Rossiyaga kelib qolgan 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov qochqinlik maqomini so'rab Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilgan. 2010-yilning 4-yanvarida Rezan huquq-tartibot organlari Umid Yoqubovni O'zbekistonning talabi bilan hibsga olgan. O'z mamlakatida taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotida a'zolikka ayblanayotgan Yoqubov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-chi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolik va 223-chi, chegarani noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan. 10 kundan keyin izolyatordan ozod qilingan Yoqubov 27 yanvar kuni militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, ikkinchi marta qo'lga olindi. Dedi ozodlikka bu ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina.
Было установлено, что не подлежит он экстрадиции, потому что обвинение, которое предъявило ему O'zbekistonga sterana no совсем ещё да.
Tergov davomida uni ekstraditsiya qilishga hech qanday asos yo'qligi aniqlandi, chunki O'zbekiston tarafidan qo'yilgan ayblovlar asosida